Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafim.
Camera Deputaților a continuat dezbaterile asupra modificării Constituției.
Vicepreședintele Partidului de Guvernământ, Dan Ioan Popescu, afirmă că Autoritatea Națională de Control a fost creată pentru a asigura independența agențiilor care o compun.
Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, declară Europei Libere că Uniunea Europeană dă dovadă de multă îngăduință în momentul în care afirmă că România îndeplinește criteriile politice de aderare.
Conferința internațională Populația Roma în contextul extinderii Europei, provocări pentru viitor, se desfășoară astăzi și mâine la Budapesta.
Israelienii și-au retras punctele de control asupra principalei rute de acces în Fâșia Gaza, acestea fiind preluate de palestinieni.
Ultima zi de lucru a lui Hans Blix în calitate de șef al inspectorilor de arme în Irak.
Și Uniunea Scriitorilor decenează premii inițiale pentru anul 2002.
La Camera Deputaților continuă și astăzi dezbaterile asupra modificării Constituției. Corespondenta noastră, Tania Radu, se află la Palatul Parlamentului. Bună seara, Tania!
Bună seara!
Care sunt așadar noutățile, unde s-a ajuns cu dezbaterile, știut fiind că astăzi ar fi urmat ca ele să fie încheiate?
Într-adevăr, ne aflăm cu puțin timp înainte de votul final asupra proiectului de modificare a Constituției. Se discută acum, practic, ultima chestiune dintre cele programate să fie dezbătute. Este vorba de folosirea limbii materne în administrație. Să ne amintim că vineri discuțiile au fost furtunoase pe tema folosirii limbii materne a minorităților naționale în justiție și că PRM-ul s-a retras de la dezbaterea Constituției. Fotorile rezervate PRM-ului sunt și astăzi goale în sala Parlamentului. S-au discutat multe chestiuni importante și asupra cărora s-a consumat multă cerneală și în presă și analiștii politici s-au referit la ele de foarte multe ori. Este vorba de situația celor care își părăsesc partidele politice în care reprezintă cetățenii în Parlament. Este vorba de Consiliul Superior al Magistraturii, de atribuțiile celor două camere, de prevederile privind imunitatea parlamentară, de ordonanțele de urgență și, în fine, cum am spus, de limba maternă folosită în administrație. În toate aceste chestiuni, practic s-a mers pe propunerea Comisiei Constituționale, amendamentele pe care partidele de opoziție le-au reluat punct cu punct în fața plenului Camerei Deputaților, au fost respinse. Ce s-a obținut, din câte ne putem da seama în acest moment, este doar o departajare fragilă a atribuțiilor celor două camere ale Parlamentului, va dispărea procesul de mediere, o lege care intră în Camera Deputaților și este votată acolo, rămâne definitivă și în Senat și invers. S-a obținut de asemenea ca acest organism important, Consiliul Superior al Magistraturii, să aibă două secțiuni, una rezervată procurorilor și una judecătorilor. Această chestiune devenind extrem de activă în comentarii în această perioadă legată de cazul Ciucă și de soluția dată de CSJ.
Mulțumesc, Tania Radu.
Agenția Mediafax face câteva precizări referitoare la deciziile ședinței de guvern de sâmbătă privind atribuțiile pe care urmează să le aibă Autoritatea Națională de Control, această nouă structură ce pare să devină un supra-minister al controlului, de care va răspunde ministrul delegat Ionel Blănculescu.
Autoritatea Națională de Control va prelua în subordine Garda Națională de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcții, Garda Financiară, precum și structurile din cadrul Direcției Generale a Vămilor, care desfășoară acțiuni de inspecție vamală și de control vamal ulterior. Actele normative de reorganizare a gărzii financiare și a structurilor Direcției Generale a Vămilor vor fi elaborate de Autoritatea Națională de Control și Ministerul Finanțelor Publice până la 29 iulie, urmând ca până la acea dată aceste structuri să rămână în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Ministrul delegat Ionel Blănculescu va coordona totodată activitatea Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, care își va schimba denumirea în Agenția Națională de Control al Exporturilor. El va coordona de asemenea activitatea Inspecției Muncii, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum și activitatea de inspecție sanitară și de poliție sanitar-veterinară din cadrul Ministerului Sănătății, respectiv al Ministerului Agriculturii. Autoritatea Națională de Control va verifica și activitatea caselor de asigurări de sănătate și a furnizorilor de servicii medicale, medicamente și materiale sanitare. Guvernul a aprobat în ședința sa de sâmbătă o ordonanță de urgență privind această reorganizare. În subordinea autorităților va funcționa și Corpul de Control al Guvernului, ce va prelua atribuțiile și personalul Corpului de Control al Premierului, care se desființează, precum și atribuția de coordonare a corpurilor de control din ministere și celelalte instituții din administrația publică centrală. Corpul de Control al Guvernului își va păstra autonomia funcțională și decizională în ceea ce privește coordonarea luptei antifraudă și de protejare în România intereselor financiare ale Uniunii Europene.
S-ar putea spune, și unii analiști politici de la București o fac, că prin acest supra-minister, premierul Adrian Năstase încearcă să-și consolideze și mai mult puterea. La delegația permanentă a Partidului Social Democrat, vicepreședintele partidului Dan Ioan Popescu a respins însă această ipoteză, spunând că acest minister cu atribuții atât de largi este un pas spre descentralizare.
La control este o structură atipică și a mers pe ideea de creare a unei agenții de control care are în idee armonizarea activităților de control, o asigurare a independenței activităților de control ale diverselor agenții și organisme care sunt în această agenție. Nu se pune problema de o rigidizare într-un minister, un superminister al controlului, ci se pune problema de o independență, dar printr-o activitate coerentă, a fiecare structuri de control care intre în cadrul acestei agenții.
Vicepreședintele Partidului de Guvernământ, Dan Ioan Popescu. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în emisiunea Actualitate de la ora 19:05, o relatare amplă pe tema eforturilor primului ministru de a prelua sub control personal majoritatea structurilor de putere din guvern.
Într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentei noastre, Sabina Fati, președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a explicat de ce crede că în acest moment România nu îndeplinește criteriile politice de bază pentru admiterea sa în Uniunea Europeană și că eforturile autorităților de la București sunt menite să obțină concesii din partea Bruxellesului. Teodor Stolojan.
Nu este un secret pentru nimeni că Uniunea Europeană consideră că România îndeplinește numai criteriul politic. Iar noi am venit cu următoarea precizare. Mulțumim foarte mult Uniunii Europene că ea consideră că România îndeplinește criteriul politic, dar noi precizăm că Uniunea Europeană dă dovadă de multă îngăduință în momentul în care ne consideră că îndeplinim criteriul politic și mulțumim pentru această îngăduință și sperăm ca România să rezolve problemele care țin de criteriul politic pentru ca îndeplinirea criteriului să fie și reală în România. Dorim ca problemele reale ale României care se află pe drumul integrării să fie rezolvate și doresc să vă exemplific motivele pentru care noi considerăm că Uniunea Europeană dă dovadă de bunăvoință, îngăduință, considerându-ne că îndeplinim acest criteriu. În primul rând, amestecul brutal al puterii executive în celelalte puteri ale statului. Parlamentul a fost redus pur și simplu la un instrument mecanic de aprobare a ordonanțelor de urgență. În al doilea rând, amestecul continuu al executivului în treburile justiției. Să ajunge o țară în așa hal încât procurorul general să declare recurs la procurorul general, cred că am ajuns de râsul lumii. Deci procurorul general este obligat, procuratura generală a fost obligat din hotărâre judecătorească să publice numărul de interceptări de convorbiri telefonice pe care le-a ordonat și el să nu pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă, să recurgă la instrumentul sovietic al recursului în anulare. Ca să nu mai vorbesc de intervenția recentă a fruntașilor PSD-iști a președintelui țării cu privire la judecarea unei sentințe date de Curtea Supremă de Justiție. Deci în momentul când ceva nu le convine baronilor locali și centrale ai PSD-ului, atunci orice sentință dată de de sistemul de justiție din România trebuie criticată, trebuie influențată, pentru că nu ne convine nouă PSD-ului. Deci iată amestecul brutal. Mai departe, am fost ales președinte al Partidului Național Liberal, partid de opoziție parlamentară din România, în august 2002. N-am fost invitat odată de postul public de televiziune plătit din banii contribuabilului pentru a-mi exprima vreodată un punct de vedere. Postul public de televiziune îl invită însă pe primul ministru o oră întreagă să-și prezinte un proiect de lege, după care îi redă întreaga pledoarie în Parlamentul țării, iar reprezentanții Partidului Național Liberal sunt tăiați pur și simplu în momentul în care le vine rândul să-și exprimă un punct de vedere. Nu mai vorbesc de corupție, de faptul că acest guvern PSD-ist e captivul baronilor locali și centrali, de aceea și aceste ordonanțe scoase, cum am spus eu, la plezneală, care trebuie modificate a doua zi, a treia zi.
Președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, într-un interviu acordat Sabinei Fati, vă invităm să ascultați opiniile liderului liberal față de un eventual acord de colaborare electorală cu Partidul Democrat în emisiunea Actualitatea, de după buletinul de știri de la ora 19.
Cum ați auzit, liderul liberal consideră că România mai are multe de făcut, între altele și în domeniul reformei în justiție. Potrivit agenției Mediafax, judecătorii Curții Supreme de Justiție au decis astăzi că ancheta în dosarul Mineriade din iunie 1990 este incompletă. În acest proces sunt inculpați generalul în rezervă Mihai Chițac, la data aceea ministru de interne, generalul în rezervă Gheorghe Andrița, fost adjunct al ministrului de interne, colonel de poliție Călintean Ștefan, Costea Dumitru și Constantin Vasile. Judecătorii au apreciat că depozițiile martorilor nu au fost relevante în stabilirea cu exactitatea gradului de vinovăție a foștilor ofițeri superiori de poliție inculpați în dosar. Procurorii militari pot contesta decizia de restituire a dosarului la completul de 9 judecători ai Curții Supreme de Justiție, informează agenția Mediafax. În evenimentele de atunci au fost omorâte 4 persoane, Valentin Mocanu, Mariana Mitriță, Gheorghe Duncan și Dragoș Drume.
Vorbim despre justiție, să mai spunem și că Asociația Proprietarilor de Posedați Abuziv de către stat a adresat președinției, guvernului, parlamentului, Parlamentului European, Consiliului Europei, Curții Europene a Drepturilor Omului, Congresului Statelor Unite, un protest față de aplicarea discriminatorie a legilor de restituire a proprietăților. Protestul a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă a PNTCD de Maria Teodoru, președinta organizației și vicepreședinta PNTCD. Asociația Proprietarilor de Posedați Abuziv de către stat protestează față de vânzarea și privatizarea frauduloasă a proprietăților, cităm, în beneficiul clientelei politice, al mafiei și firmelor străine, față de violarea sistematică a Convenției Europene asupra drepturilor omului și a tratatelor internaționale la care România este parte, față de obstrucționarea actului de justiție, cităm din nou, prin reintroducerea taxelor exorbitante de timbru de către Curtea Supremă de Justiție și restricționarea și modificarea legii 10-2001 prin norme metodologice. Asociația protestează față de faptul că la 13 ani de la căderea oficială a regimului comunist și la 2 ani de la promulgarea legii 10 nu a apărut nicio lege a despăgubirilor pentru proprietățile ce nu pot fi retrocedate în natură.
Mâine, Italia va prelua oficial președinția prin rotația Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Premierul Silvio Berlusconi a precizat câteva din obiectivele președinției, după cum aflăm de la Radu Stănescu, care a făcut o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale presă.
Premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară preia începând de marți 1 iulie președinția Uniunii Europene, și-a făcut cunoscute prioritățile pentru perioada mandatului de 6 luni în câteva domenii, precum viitoarea Constituție a Uniunii, economie, politică externă, pensii și imigrație. În luna octombrie, Roma va găzdui negocierile referitoare la forma finală a primei Constituții Europene, menită să întărească instituțiile comunitare, fără a submina însă suveranitatea națională a statelor membre. Italia, dar și țara ce va urma în fruntea Uniunii Europene după 1 ianuarie anul viitor, vor avea sarcina să convingă cele 15 state membre și pe cele 10 viitoare să semneze acest document până la 1 mai 2004. În domeniul economic, Italia are dificila sarcină de a-i reînscrie pe cei 15 pe făgașul unei creșteri economice sănătoase. O nouă inițiativă lansată de ministrul italian al economiei Giulio Tremonti și menită să stimuleze creșterea prin investiții de miliarde de dolari în infrastructură, va reprezenta piatra unghiulară a eforturilor italiene în domeniul economic. Liderii Uniunii Europene au îndemnat deja Italia să demareze acest plan, care ar pune la lucru Banca Europeană de Investiții, brațul financiar al Uniunii, prin emiterea de obligațiuni menite să finanțeze proiectele de infrastructură pan-europene. În domeniul politicii externe, președinția italiană va avea dificila sarcină de a determina țările membre ale Uniunii să adopte o poziție comună atunci când este vorba despre relațiile cu Statele Unite. Cu doar o zi înainte de a prelua președinția Uniunii Europene, premierul italian Berlusconi a afirmat că organizația ar trebui să fie complementară Statelor Unite și nu să intre în competiție cu acestea. Nu trebuie să existe competiție între noi și America, a spus Berlusconi, adăugând că Europa trebuie să fie unită din punct de vedere politic. Într-un interviu, Berlusconi a mai afirmat că Uniunea Europeană trebuie să pună la punct o forță militară puternică, pentru că fără o asemenea forță, Europa nu se poate manifesta în străinătate ca o putere politică și diplomatică. O altă prioritate declarată a președinției italiene se referă la punerea în aplicare a planului de pace pentru Orientul Mijlociu, pus la punct de Quartetul Internațional de Mediatori, în care Uniunea este parte. Berlusconi a propus de altfel ca Italia să găzduiască o nouă rundă de negocieri israelo-palestiniene pe această temă. În domeniul spinoasei probleme a reformei pensiilor, Berlusconi s-a angajat să transfere responsabilitatea acestei chestiuni de pe umerii guvernelor naționale pe cei ai structurilor comunitare. Reforma pensiilor urmărește creșterea vârstei de pensionare în Uniunea Europeană prin acordarea de stimulente celor ce vor să muncească peste pragul pensiei și penalizarea celor ce doresc să se retragă mai devreme din activitate. Reforma în acest domeniu ar urma să ajute statele membre să controleze mai ușor deficitele bugetare tot mai mari. În sfârșit, problema imigrației ilegale a revenit în actualitate în ultima perioadă. Italia s-a angajat să abordeze această problemă. A fost luată recent în discuție o propunere britanică ce vorbea despre înființarea unor centre de reținere a imigranților în state învecinate Uniunii, precum România sau Croația.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Una din problemele complicate cu care se confruntă Europa este și cea a minorității romilor. După cum vă informam în emisiunile noastre, la Budapesta are loc astăzi și mâine o conferință internațională consacrată acestei probleme. Banca Mondială este unul dintre coorganizatorii conferinței, președintele Băncii Mondiale, James Wolfson.
Minoritatea romă a fost de secole victima discriminărilor, a lipsei de posibilități și de speranță.
Președintele Băncii Mondiale a vorbit despre discriminările împotriva romilor din timpul și de după cel de-al doilea război mondial, când guvernele țărilor comuniste au căutat să asimileze forțat această minoritate, interzicându-i dreptul de a-și folosi limba, obiceiurile și încercând să modifice identitatea culturală. În multe privințe, situația romilor după prăbușirea comunismului s-a deteriorat, spune Claude Kahn de la Centrul European pentru drepturile omului de la Budapesta.
Cred că în multe feluri unele din aceste probleme s-au complicat mai mult datorită perioadei de tranziție în țările centrale și este europene și datorită situației economice dificile. Adică multe din problemele pe care le vedem aparțin întregii Europe și cred că dacă vom căuta explicații ale acestei situații nu vom ajunge prea departe. Cred că mai interesant și mai folositor ar fi să găsim căi de rezolvare pentru a asigura romilor un tratament egal și pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor minorității rome.
Potrivit raportului Băncii Mondiale, prezentat recent de postul nostru de radio, în anul 2000, 80% din romii din Bulgaria și 70% din cei din România trăiau cu aproximativ 4 dolari pe zi. Dina Ringold, de la Banca Mondială, autoarea studiului referitor la situația romilor în Europa, crede că situația are șanse să se îmbunătățească, mai ales în țările ce vor fi admise în anul 2004 în Uniunea Europeană. E bine, cred că există posibilitatea, mai ales în țările ce urmează să fie admise în Uniunea Europeană. Procesul de aderare a fost focalizat pe această chestiune și aproape toate țările central și est europene au adoptat strategii naționale pentru rezolvarea problemei romilor.
Claude Kahn a declarat Europei Libere că nu este la fel de optimist, explicând... Problemele cu care se confruntă minoritatea romilor în societățile din centrul și estul Europei sunt legate de discriminarea pe criterii de rasă. Sunt discriminați în a li se acorda acces la învățământ, la sistemul de sănătate, la locuințe, servicii sociale, sunt șomeri. Există și manifestări neliniștitoare de violență împotriva romilor, de personaje din ierarhia statului sau de echipaje de așa numiți vigilantes. Și în general există o problemă cu rasismul împotriva romilor care ar trebui rezolvată în întreaga Europa, spune Claude Kahn de la Centrul European pentru Drepturile Romilor.
Conferința de la Budapesta va căuta să fie un moment de cotitură în această chestiune, după cum speră președintele Băncii Mondiale. La conferință urmează să participe premier din țările central și est-europene și nu este încă sigur dacă premierul României, Adrian Năstase, se va afla și el mâine printre participanți.
Conducerea Ministerului Administrației și Internelor va convoca reprezentanții comunității romilor la o dezbatere la nivelul prefecturilor pentru a remedia imaginea României în Italia sau Spania, țări în care preponderent romii creează probleme, a declarat ministrul Ioan Rus, citat de agenția Mediafax. Libera circulație a cetățenilor români în spațiul Schengen rămâne o prioritate zero. Ministerul Administrației și Internelor încercând să îmbunătățească imaginea românilor în țări ca Spania, Italia și Franța. În privința liberei circulații, autoritățile române au primit un chestionar cu 100 de întrebări la care cu greu am putut răspunde, a spus ministrul Ioan Rus, adăugând că în primele luni ale acestui an 500.000 de români au fost întorși de la graniță pentru că nu îndeplineau condițiile necesare ieșirii din țară. Dintre cei care au ieșit legal, îmi place să sper, o parte creează încă probleme, a spus Rus. Ministrul a precizat că problemele create de români au migrat în decurs de un an de la o țară la alta. Dacă anul trecut în Franța românii au creat cele mai multe probleme, anul acesta Italia și Spania au devenit problemele pe care noi trebuie să le rezolvăm, a mai spus Ioan Rus. Statisticile arată, potrivit ministrului, că romii sunt cei care au făcut probleme în Italia și Spania. Problemele create de români, indiferent de etnie, au început să dispară în țări ca Franța sau Germania, însă au apărut în Italia și Spania, unde preponderent romii sunt cei care creează aceste probleme. Ministrul Ioan Rus a adăugat că va convoca o întâlnire cu consilierii care se ocupă cu problemele romilor la nivelul prefecturilor și reprezentanții Direcției Generale a Vămilor pentru identificarea soluțiilor în această privință, relatează agenția Mediafax.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Începând de noaptea trecută, armata israeliană s-a retras de la punctele de control din fâșia Gaza, lăsând autorității palestiniene controlul principalei căi de acces prin regiune. După cum relatează corespondentul nostru Jean Steiger, a avut loc un nou atac căruia i-a căzut victimă un muncitor bulgar.
Prima încălcare a armistițiului decretată aseară de principalele trei organizații integriste palestiniene s-a produs azi la amiază când un muncitor constructor bulgar a fost ucis într-un atac la nord de orașul Jenin din Cisjordania. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost împușcat în cap și a murit la puțin timp după aceea. Răspunderea atacului a fost revendicată de brigăzile martirilor El Aqsa, care într-un comunicat difuzat la Jenin au declarat că nu acceptă încetarea focului. Armata israeliană a început noaptea trecută retragerea din regiunea Gaza și forțele de poliție ale autorității palestiniene au preluat controlul de securitate asupra principalei artere de circulație între nordul și sudul acestei zone.
A relatat de la Tel Aviv corespondentul nostru Jean Steiger.
Hans Blix pleacă din funcție de șef al inspectorilor ONU de armament pentru Irak după expirarea contractului de 3 ani în fruntea Agenției Națiunilor Unite, care a avut sarcina de a găsi armele chimice și biologice bănuite a fi în posesia Irakului, precum și rachetele cu rază medie și lungă de acțiune irachiene. Plecarea lui Blix nu va fi însă una tăcută. În ultimele săptămâni el a sugerat deseori că eșecul Washingtonului în a găsi armele de distrugere în masă irachiene face ca legitimitatea războiului în Irak să fie pusă sub semnul îndoielii și și-a apărat propria sa poziție că inspectorii ONU de armament au avut succes în a ține oarecum în frâu Bagdadul în această privință. Hans Blix părăsește un post care el ar puține de făcut în aceste zile ca șef al Comisiei ONU de Monitorizare, Inspecție și Verificare, pe scurt un MOVIC. El a fost mereu în atenție opiniei publice înaintea campaniei din Irak. Rapoartele sale despre cum respectă regimul lui Saddam Hussein solicitările comunității internaționale erau așteptate în întreaga lume ca indicii ale felului cum urma să fie dezarmat Irakul, pe care pașnică s-au folosit forța. Dar după ce Statele Unite și Marea Britanie au pornit războiul cu Bagdadul și acum administrează Irakul, Blix a dispărut de pe scena publică, iar oficiul său luptă ca să supraviețuiască. Rezoluția postbelică a Națiunilor Unite, care conferă Statelor Unite și Marii Britanii mandatul de a guverna Irakul, obligă Consiliul de Securitate să pună în discuție rolul care le va reveni în Irak inspectorilor de armament. Pentru moment, căutarea armelor este făcută în exclusivitate de echipe americane. Astfel că poate nu e nicio surpriză că Blix nu a cerut un al doilea mandat în fruntea un MOVIC. El a anunțat că vrea să se reîntoarcă în țara sa natală, Suedia, unde va pune probabil pe hârtie ceea ce el a numit o viziune nuanțată a crizei armelor irachiene. Dar, cum spune corespondentul Europei Libere Charles Recknagel, plecarea lui Blix nu va fi una tăcută. Dacă e să ne luăm după declarațiile sale publice recente, memoriile sale ar urma să fie foarte critice la adresa a ceea ce îl consideră a fi deturnarea de către Washington și Londra a efortului de a ține sub control armele irachiene. Vorbind săptămâna trecută la o reuniune a Consiliului pentru Relații Externe, un important institut de studii politice din New York, Blix a criticat faptul că inspectorii un MOVIC au avut la dispoziție doar 3 luni și jumătate, înainte ca Washingtonul și Londra să se hotărască să dezarmeze Bagdadul prin forță. Hans Blix:
I still thought that 3.5 months.
Am crezut în continuare că 3 luni și jumătate pentru noi inspecții a fost mai degrabă un timp scurt înainte de a încheia procesul de căutare, în special dacă ne gândim că acum guvernul american spune că e nevoie de răbdare și că aceste lucruri au nevoie de timp. Blix a pus de asemenea sub semnul întrebării pretenția Washingtonului că avea dovezi clare ale existenței programelor de arme de distrugere în masă ale Irakului și că acestea erau amenințare la adresa securității mondiale. În perioada de dinaintea declanșării campaniei în Irak, Hans Blix, sprijinit de Franța, Germania și Rusia, a cerut de mai multe ori Consiliului de Securitate să dea inspectorilor mai mult timp pentru a-și face treaba, în ciuda cererilor urgente ale Londrei și Washingtonului ca Irakul să se dezarmeze în câteva săptămâni, în caz contrar riscând să fie invadat. Plecarea lui Blix marchează sfârșitul simbolic al unui efort de mai mult de un deceniu al comunității internaționale de a deposeda Irakul de armele de distrugere în masă bănuit că le avea.
În finalul emisiunii revenim la actualitatea din România. La această oră, la Teatrul Notara, Uniunea Scriitorilor acordă premiile sale pentru anul 2002. Președintele juriului a fost poetul Cezar Ivănescu. Mircea Ghițulescu, membru al juriului și secretar al Uniunii Scriitorilor, i-a făcut o declarație în exclusivitate colegului nostru Cristian Teodorescu.
Cristian, se dau două categorii de premii. Premii pentru cărți, pentru cărțile apărute în anul 2002, pe care le dă un juriu, și premii pe care le dă comitetul director pentru întreaga activitate sau pentru a accentua un anumit aspect al contribuției unor scriitori români la progresul literaturii române sau la progresul prin literatură. Deci marele premiu nu pot să spun care este, pentru că sunt mai multe. Este premiul Opera Omnia, deci premiul dat de comitetul director, premiul Opera Omnia pe care l-a obținut academicianul Eugen Simion, este premiul național de literatură pe care l-a obținut romancierul Constantin Țoiu, sunt premii pentru traducerea literaturii române în limbi străine, a luat Darie Novăceanu și încă mulți, sunt premii pentru jurnalist cultural, premii pentru diplomație culturală, astea pe care le dă comitetul director. În ce privește premiile pe care le acordă juriul pentru cărțile apărute în anul 2002, la poezie s-au dat două premii, a luat Dinu Flămând, poet cunoscut care trăiește în Franța, și Nicolae Coante, de la Craiova, cred, pentru proza a luat Dan Stanca, pentru dramaturgia a luat Olga Delia Mateescu, pentru critică și istorie literară Mircea Mutu, profesor universitar de la Cluj, și așa mai departe. S-au dat 4 premii pentru debut, în astea 4 premii intră și premiul oferit de fundația Laurențiu Ulici. Premiul pentru debut a fost acordat lui Virgil Podoabă, un debut cam târziu, dar foarte matur în critica literară, Diana Cuibus de la Cluj și pentru o lucrare despre logosul în opera lui Blaga, lui Eugenia Țară Lungă pentru poezie și cam atât.
Secretarul Uniunii Scriitorilor, Mircea Ghițulescu. Și încă o știre culturală, Catherine Hepburn, una dintre cele mai faimoase vedete ale Hollywoodului, a încetat din viață noaptea trecută în vârstă de 96 de ani.
I've had a wonderful life. I've had a very fortunate life. Very lucky.
Am avut o viață minunată, o viață plină de noroc. Foarte norocoasă, spunea nu de mult Kathleen Hepburn. Încheiem aici emisiunea noastră. Lucian Ștefănescu și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă invit să rămâneți în continuare alături de postul de radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.